спадчына. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны, і лесу шэліст верасны, і ў полі дуб апалены. Аб ёй мне будзіць успамін на ліпе бусел клёкатам, і той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак покатам. І тое нуднае ягнят бляянне зоў на пазьбішчы, і крык варонінных грамат на могілкавым кладбішчы. І ў белы дзень, і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны, ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Нашу яго ў жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемры і глушы мне свеціць між вандоламі. Жыве з ім дум маіх сям'я, і сніць з ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына мая усяго старонкай роднаю.